უხედავი ფარდა ეთერში ცებას უსვენებო ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. უხედავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი დოქტორანტია ბერლინში, ნინო ხელაია. ბერლინში გადასახლდა ჰამბურგიდან. ჰამბურგში ისწავლა პოლიტიკური მეცნიერება. ამავე დარგში დახელოვნდა ჯერ კიდევ თბილისში სწავლისას. უხილავი ფარდის სტუმარი ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტში ბერლინში სადოქტორო თემაზე მუშაობს. სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და გერმანიის დედაქალაქის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში. ნინო ხელაია პოლიტოლოგია, ამიმართულებით დაიცავს დისერტაციას. რატომ მიდიან უცხოეთში სასწავლად ახალგაზრდები საქართველოდან? მართლა მხოლოდ სასწავლად? ეს იყო ჩვენი პირველი შეკითხვა ნინო ხელაიას მიმართ.
მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი გარდა იმისა, რომ ინდივიდუალურ პრეფერენციებთან არის მიჯაჭული, ანუ ყველა თვითონ წყვეტს ხო რაღაც მომენტში რა უფრო ჯობია მისთვის, გარდა ამ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებისა არის კიდევ მნიშვნელოვანი თვითონ ეს ცოტა სტრუქტურულადაც რომ შევხედოთ, აი ის მაგალითად ის ფაქტი, რომ დღეს ჩემი ინფორმაციით ძალიან თვითონ საქართველოს ბიუჯეტიდანაც ძალიან დიდი თანხები იხარჯება იმისთვის, რომ ახალგაზრდები მსოფლიოს საუკეთესო წოდებულ საუკეთესო და წამყვან უნივერსიტეტებში, გარკვეულ დისციპლინებში, გარკვეულ შერჩეულ დისციპლინებში წავიდნენ და იქ დააგროვონ ცოდნა და შემდეგ ჩამოვიდნენ უკან. ანუ მე რომ მკითხოთ აი ამ კონკრეტულ პოლიტიკას და იმ ხელდახარჯულ თანხას, რომელიც ამ ადამიანებზე იხარჯება, განსაკუთრებით საუბარი მაქვს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანების სწავლის დაფინანსებაზე, სადაც კოლოსალური თანხები ღირს როგორც მოგეხსენებათ იქ სწავლა. რა ვიცი, მე ამას ცოტა უფრო ისე შიგნით შემოვაბრუნებდი და ამ ხალხ თანხას ალბათ უფრო კვლევის ინსტიტუტებში და ასე ვთქვათ სამეცნიერო ორგანიზაციების შექმნაში დავაბანდებდი, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან სერიოზულ თანხებზე საუბარი. იმიტომ რომ ეს რაღაც მომენტში იმასაც დაეხმარებოდა, რომ ეს თვითონ ეს პოტენციალი, რაც არსებობს სამეცნიერო თვალსაზრისით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ხო, უამრავი დოქტორანტი და უამრავი მკვლევარი არის ახლა მათ შორის საუკეთესო უნივერსიტეტებშიც, რაღაცნაირად მობილიზდეს ქართულ სივრცეშიც და მათ რაღაცა ქართულ სააზროვნო სისტემაში, რაღაცა საზრისების შექმნაში მონაწილეობა მიიღონ. ანუ ეს ეხება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პოლიტიკას იმის შესახებ, თუ რა არის მისი პრიორიტეტი, უცხოური განათლება თუ განათლების ასე ვთქვათ პროცესის განგრძობიტობა საკუთარ ქვეყანაშიც. მე ვფიქრობ ამ წუთას ეს ცოტა ვთქვათ უცხოეთის საკეთილდღეოდ ცოტა მიკერძოებულია. მეორე ისიც არის, რომ მაგალითად საბჭოთა და კავშირის დაშლის მეორე და განსაკუთრებით 2000-იანებში უკვე ძალიან ბევრი გრანტი წამოვიდა, როგორც ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის. ანუ მაგალითად 2010 წელს ჰამბურგში როცა ვსწავლობდი, მან პოლონელი მეგობარი მეუბნებოდა ხოლმე, რომ აი ყველა სტიპენდია და ყველა რაღაცა საინტერესო გრანტი, ასე ვთქვათ სასწავლო გრანტი არის საქართველოს ქალაქებისთვის და ჩვენთვის აღარაფერი არ დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი განვითარებადი ქვეყანა ვართ ჩვენцо, ჩვენი ევროკავშირში წევრობის მიუხედავად. ანუ ეს პრინციპში ეს მეორე ამბავი არის უფრო გარედან ინიცირებული რა, ანუ ამ შემთხვევაში რო არ არსებობდეს ეს უამრავი დაფინანსების სქემა, რომელიც საქართველოში გარედან შემოედინება, ალბათ საქართველოს ამ სტუდენტების, ვინც გარეთ სწავლობენ, მათი უმრავლესობა ვერ მოახერხებდა საკუთარი ფინანსების ხარჯზე და რაღაცნაირად ამ მთლიანი თანხის დაფინანსებას. ალბათ უფრო მეტი ტრენდია რა.
ტრენდი არის, გასაგებია, უცხოეთში წასვლის სურვილიც არის, ხო, გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდა ადამიანს წყურია სწავლა, ნახევრად ირონიულად ვამბობ, ამას გარდა მას აუცილებლად სჭირდება და სურს უცხოეთში წასვლა ყოველგვარი სწავლის გარეშეც, რომ ნახოს უცხოეთი. აი ამაზე მინდა გითხოთ, ხა როგორ ფიქრობთ? თქვენ თვითონ თქვით, რომ აი რაღაცნაირად გარედან მოდის, რა ქვია, დახმარება და ეს იმას იწვევს, რომ რაოდენობა იზრდება. მაგრამ როცა მიდიხართ უცხოეთში, აი თქვენს წახვედით და სხვა ბევრი მეგობარი თქვენი და ვინც ის ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ, რა წილი აქვს? ხომ ესეთ რაღაცა შეიძლება გეკითხებით, თუ ცოტა ბანალურს, რა წილი აქვს იმას, რომ უბრალოდ აი უცხოეთში, ბერლინში, ქუჩაში დატიხარ და იმას, რომ რაღაცა დაგავალებს გერმანელი პროფესორი რაღაც წიგნის წაკითხვას და მე რემ წიგს კითხულობ, რომელი უფრო მეც გასწავლით თქვენ, აი ქართულს, აი კავკასიის მთებიდან და რა ვიცი კავკასიის ბარიდან მანდაწასული გარეთაც გარეთ უფრო მეც ხوار სწავლობს თუ უნივერსიტეტი მაინც მნიშვნელოვანია და წიგნი
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ბერლინი განსაკუთრებით ახლა ისეთი ცნობილია ხო საერთაშორისო და ესე მრავალკულტურული და რაღაცა საინტერესო რომ ბერლინში თუ განსაკუთრებით ახლა სწავლობ უშუალო ჩვეულებრივად ადამიანებთან ურთიერთობით ძალიან ბევრს ხო იმიტომ რომ იქ ესეთი თემებია და ისეთი პერსპექტივები რომლებიც ერთ ადგილზე თავმოყრილი რომელიც შეიძლება არის თავმოყრილი ასე ერთ ადგილზე ანუ იმას გულისხმობ რომ ეს არაფორმალური განათლების თემაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის კულტურული ცხოვრებისაც ხო ანუ მაგალითად ბერლინში რო ჩამოდის სიტყვაზე ნაომი კლაინი ან რაღაცა ბურავოი მათი აზრების რაღაცა პროფესორების გულისხმობან ისეთი ხალხი ვინც დღეს რაღაცა კრიტიკულ მეცნიერებაში საინტერესო რაღაცებს იძახიან მსოფლიო დონეზე ბერლინის ნაირ ქალაქებში ბევრად მეტი შანსი გაქვს რომ მათ უშუალოდ მოისმინო და მათ შორის მაგალითად ჩანტალ მუფს და ვიღაცებს ესე პირადად მე კონტაქტო დაუსვა კითხები და მე უფრო გააცნობიერო რეალურად რა სწერენ და რატომ ფიქრობენ ეს ადამიანები იმას რასაც ფიქრობენ
განახსენეთ თქვენ რომ აი სახელმწიფო ხარჯავსო ამაზეო ფულსო. გარკვეული წლების წინ სახელმწიფო ამას ნაკლებად აკეთებდა. ყველას გვახსოვს ის პერიოდი, თქვენ ახალგაზრდა ხართ, შეიძლება ნაკლებად რომ თვითონ უწევდათ ასე ვთქვათ, წვალება იმისთვის რომ მოეპოვებინათ სტიპენდია თუ რაღაც მსგავსი უცხოეთში წასასვლელად. როგორ ფიქრობთ, აი სახელმწიფო როცა ამაში ერევა, ამითი ხوار იწება რაღაც თავისუფალი თაობის შეზღუდვა რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამას თავაზობენ გარკვეულ მიმართულებებს, სპეციალობებს. ყურადღება ვაკლდება ამ ეპოქაში განსაკუთრებით ისეთ დარგებს, რომლებიც მოკვდა საქართველოსში, ან შეიძლება სულს ღაფავს. რა უნდა არეგულირებდეს ამას? სახელმწიფო რის მიხედვით უნდა არეგულირებდეს?
ხო, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ აი, ნუ მე არც ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ აი მაგალითად თავსახად ვაკრიტიკებდი სახელმწიფოს მხარდაჭერას პირიქით, ანუ ზოგადად ესეთი სახელმწიფო მხარდაჭერა იმისთვის, რომ საერთაშორისო ტიპის განათლება მიიღო, ეგ ზოგადად მისასალმებელია, მაგრამ აი ეს თქვენი კითხვა, ხო, რა ლოგიკა უნდა მართავდეს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს? ანუ აქ არის ერთი საკითხი, დღეს როდესაც უსმენთ მაგალითად სახელმწიფო პირველი პირების რაღაც გამოსვლებს განსაკუთრებით ახლა ისინი დაახშია ჩამოდიან ხოლმე სხვადასხვა ფონდებში ბერლინში და რაღაცა ზოგად მიმოხილვას აკეთებენ ხოლმე მათ იდეოლოგიურ მწამს. ჩვენ გვესმის მათ მხრიდან ესეთი განცხადებები, რომ აი მაგალითად განათლება და რაღაცა გარკვეული ტიპის დისციპლინები და ის თუ რამდენად წახალისდება კონკრეტული დისციპლინა დამოკიდებულია ბაზრის მოთხოვნაზე. ანუ ეს პრინციპში კონკრეტულად ციტირება ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს და ანუ ეს არის პრინციპში ამწუთას წამყვანი ლოგიკა როგორც ჩანს და როგორც ისინი ამას ამბობენ. ანუ და ეს არის ზოგადად ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ თუ ჩვენ განათლების რეფორმის ლოგიკას დაუქვემდებარებთ მთლიანად იმას თუ რა უნდა მოითხოვოს ბაზარმა და რაცაც ბაზარი არ მოითხოვს იმას ასე ვთქვათ მეორე პლანზე გადავაყენებთ, მაშინ ისეთი დისციპლინები როგორც არის მაგალითად არ ვიცი თუნდაც ფილოსოფია, ну ან ყოველთვის მომაქვს ხოლმე ეს მაგალითი ქართული ენა და ლიტერატურა, ცხადია გადაინაცვლოს უკანა პლანზე, იმიტომ რომ ქართული ფილოლოგია დღეს ან ბაზის კაპიტალისტურ საერთაშორისო სისტემას ცხადია რომ დიდად არითხოს. ამიტომ აი თვითონ ეს სახელმწიფო რიტორიკა რაც გაჯერებულია ასე ვთქვათ ამ ფუნდამენტალიზმით ბაზრის ძალიან პრობლემურია.
ბაზარიო რო ახსენეთ ხა, ეს ბაზარი საიდან იქმნება? ერთია რომ ის ბაზარი რაღაცას კარნახობს და მეორეა რომ რაღაცა ქმნის ხო იმ ბაზარს, ეს ცოდნის და განათლების და რაღაცა. ვისი სურვილია როგორ ფიქრობთ თქვენ რომ აი გაჩნდეს ამდენი ეკონომისტი, მენეჯერი, იურისტი და პოლიტოლოგი და არ იყოს თქვათ ქართული ენის კარგი ესეთი ნორმალური მცოდნე? თქვენ რომ ნინო ხელაია უკვე დოქტორი დაბრუნდება, შეეცდებით რომ თქვათ თქვენი უკმაყოფილება ბაზარში რაღაცა თქვენი ხელი გარიოთ ან თქვენნაირებმა ერთად?
ბაზარში ჩემი ხელი რომ გავერია ძალიან ისეთ ეკითხა. ამ შემთხვევაში ბაზარი ცალსახად ესე დამოუკიდებელი არც ერთ ქვეყანაში ცხადია არ არის. ანუ ეს არის კომპლექსური იერარქიული ერთმანეთზე დამოკიდებული მსოფლიო სისტემა, რომელიც ცენტრში და პერიფერიებში სხვადასხვანაირ გამოხატულებას პოვებს. ცხადია. ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტები, მე მგონი, საქართველოში აღმოჩენილი იმ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ნეოლიბერალური ინსტიტუტების, რომელიც როგორც არის მაგრამ თან რაღაცა ტოპიო ბანკიან საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომლებიც 90-იანი წლების მერე თავიანთი რაღაცა ტიპის მიმართულებებს ქართულ პოლიტიკურ კონტექსში ნერგავდნენ. თუმცა ბოლო დროს იმდენად შორსტავედით ამ ბაზრის ლოგიკის თემებში, რომ თვითონ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსგავსი ესეთი ნეოლიბერალური ორგანიზაციებიც აღიარებენ, რომ ჩვენ ზედმეტი მოგვივიდა. ამ ტიპის არარეგულირებული მექანიზმი მათ მასშიც კი არისო, მათ პროგრამაშიც კი არისო. ანუ ბაზარს ვინქმის ამ შემთხვევაში თავსახა პასუხი ალბათ ის არის, რომ ეს არ არის ავთენტური ადგილობრივი დემოკრატიული პროექტი. ეს არის ანუ იმდენად რამდენად არ არის ადგილობრივად შემუშავებული და გააზრებული და სახალხო, ამდენად არ არის არც დემოკრატიული და არც ისეთი, რომელიც ხალხის ინტერესებს პასუხობს ადგილობრივ დონეზე. ანუ დემოკრატია და მსგავსი იდეები, როგორც იცით, პირველ რიგში ისეთი კატეგორიებია, რომლებიც ასე ვთქვათ ადგილობრივი მოსახლეობის, იქნება ეს ცენტრი თუ პერიფერია, ინტერესებს პასუხობს.
ერთი უხილავი ფარდაძიმას მსმენელებო, გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ნინო ხელაია ბერლინშია, ჰამბურგში ისწავლა პოლიტიკური მეცნიერება, სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს ახლა ბერლინში, ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტში, სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში, იქვე სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში. ნინო ხელაია პოლიტოლოგია. რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, იქიდან ჩანს, რომ როცა ფული არის, როცა რაღაც დაფინანსებულია, ის კეთდება. სადაც დომილება, რატოა რომ აი ამ ფულს ესე ყველაფერი შეუძლია?
რაგან ზომილებაში გულისხმობთ?
რეალურ ცხოვრებაში, აი რა ქვია, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
საქართველოში დღეს ადგილობრივი ინიციატივების დონეზე იმდენი რამე კეთდება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებრივ საწყისებზე, ანუ გულისხმობ ისეთ მცირე ზომის პროექტებს, რომელიც აბსოლუტურად მოხალისეობრივ დონეზეა და არ არის რაღაცა ტიპის ფინანსურ მასზე გათვლილი, ხო? ანუ საქართველოში ეს იმდენად ბევრია და ამდენი დოზით მაგალითად ასეთი ტიპის ადგილობრივი ინიციატივის პროექტებს ვერ შეხვდებით გერმანიაში.
ანუ ნინო, როცა ლაპარაკობთ საქართველოზე, მუდმივი ლოდინია რომ კანონი რაღაცას დაადგენს, მუდმივი ლოდინია რომ თავრობას, ასე ვთქვათ, გააცყვეტილებებს მიიღებენ. საზოგადოება არის ძალიან პოლიტიზებული. ყველაფერს მოელიან რომ აი პოლიტიკაში, პარტიებში, რაღაცა პოლიტიკურ ცხოვრებაში უნდა მოხდეს გააცყვეტილება. ამას გულისხმობ მე, რომ ამის გარეშე არაფერი არ ხდება. ნება არ არსებობს, ისეთი თავისუფალი ნება სამოქალაქო საზოგადოებისა. და თუ ფულია კიდევ რამეში, ხო, მithumetes მაშინ უკვე ესე იგი წყალი არ გაუვა, ყველაფერი მშვენივრად კეთდება. თქვენ სადიხილეთ ეს, რა ქვია, წარმატებული საზოგადოებრივი საწყისებზე გაკეთებული პროექტები? არ ვიცი, რომელიმე კონკრეტულს თუ დამისახელებდით, რამდენი არის?
კი ბატონო, დაგისახელებთ. მაგალითად ერთი ასეთი პროექტი არის ჩემი სახლი, შესაძლოა ესეთ გერმანიაში მოღვაწე ბატონი აკეთებს, მარიკა ლაფაური ბურკი. ანუ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მცირე ზომის, ასე ვთქვათ, ლოკალურ ადგილობრივ ინიციატივებზე, მაგრამ გასაგებია ისიც, ანუ რაღაცა ტიპის მოლოდინი უფრო ძლიერისგან რომ ის მოვა და გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხო? ანუ ეს მაგალითად ერთი მაგალითი რომ ავიღოთ, ამხანაგობების თემა. ძალიან საინტერესო თემაა თვითონ ეს სამეზობლო ამხანაგობებს გულისხმობ, რომ აი მაგალითად თვალსები საბურთკილიში საბურთალოს რაიონის გამგეობას ჰქონდა ასეთი ინიციატივა, რომ ხელი შეეწყოთ ამხანაგობებისთვის. რო აი მაგალითად იმ პირობებში, როდესაც საკუთრება აღარ არის სახელმწიფო საკუთრება, არამედ ეს არის ხალხის გულისხმობ კორპუსი, საერთო საცხოვრებელ კორპუსს, ან სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ეუბნება მოქალაქეებს, რომ თქვენ ანუ საბჭოთა კავშირი აღარ არის, ეს კორპუსები აღარ არის საერთო საკუთრებაში და თქვენ შეგიძლიათ უკვე უნდა გადახვიდეთ იმ აზროვნების სქემაში, ასე ვთქვა, სადაც თქვენ თავად განკარგავთ ამ საერთო ქონებას. და აქ იყო ასეთი, ნუ ეს ინიციატივა გულისხმობდა იმას, რომ ნუ მეგონი დღესაც მიმდინარეობს, გულისხმობს იმას, რომ კორპუსებში ეს ამხანაგობები, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული პროექტის საწყისებზე დაყრდნობით შეიკრან და მათ ერთობლივად გადაწყვიტონ ის თუ რა არის კარგი თითოეული კორპუსისთვის. მაგრამ იქ მოდის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სხვა პრობლემა, რომელიც შეიძლება დაუკავშიროთ რაღაცა ტიპის მემკვიდრეობებს, მაგალითად იმ მემკვიდრეობებს, რომელიც შეუძლებელს ხდის რაღაცა ჰორიზონტალურ თანამშრომლობაზე დააყრდნობილ გადაწყვეტილებების მიღებას და მსჯელობას, იმიტომ რომ რეალურად რომ გადავხედოთ ამ კორპუსებში, ანუ კორპუსი ხო პრინციპში მინი პუბლიკებია, ხო, ან მინი სოციუმი, სადაც რაღაცა ტიპის თანამშრომლობა უნდა შედგეს და ამ თანამშრომლობის შედეგად უნდა იქნას მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომლებიც კორპუსის უმრავლესობისთვის იქნება საინტერესო, ხო? მაგრამ რეალურად რომ შევხედოთ, რეალობაში ეს სქემა ძალიან რთულად მუშაობს და ნუ ბევრი სხვადასხვა პრობლემის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ნუ ბევრი ამბობა აუკავშირებს ამას საბჭოთა მემკვიდრეობის კულტურულ და პოლიტიკურ ასპექტებს, ისეთი როგორიც არის მაგალითად რაღაცა კლანურობა, ის რომ მაგალითად დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ხო რა, პრინციპში კლანურობის თემა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ხელს უშლის ამ ყველაფერს.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly, and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the beer like to guide us, so we bitched about his fans, and should we crush his sweet hands?
ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ აი გერმანიაში ან უცხოეთში მიდის ახალგაზრდა, იქ რაღაცა სწავლობს, უნივერსიტეტში სწავლობს, ქუჩაში სწავლობს და ასე შემდეგ. ვიცით, ეხლა რასაც მე ვცდილობ, აი ახალი საკითხი, რაზეც მინდა თქვენთან ვილაპარაკო, უკავშირდება კლავაც ამ ყველაფერს და როგორ ფიქრობთ, როცა უცხოეთში მიდის საქართველოდან ვინმე, უნდა მოხდეს მისი იქ ინტეგრირება თუ უნდა დარჩეს ქართველად, ეგრეთ წოდებულ ქართველად, რომელიც რა არის ძნელი სათქმელია, და არ უნდა გაითქვიფოს არაფერში, რაზგულისხმობთ ეს ახლა იგივე გერმანიაში ალბათ რაღაცა სხვა ნორმები არსებობს. როგორ უყურებთ თქვენ აი მანდ რა სურათია ქართველების მდგომარეობის შესახებ და თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ თავს რას უსურვებთ? ამდენ ხანია უკვე მანდახართ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ისაკითხია რა სივრცეში, ანუ იმ სივრცეში სადაც მუშაობ, რა მოთხოვნები არსებობს პროფესიული თვალსაზრისით. ანუ როდესაც იქ პროფესიულად რაღაცა ანუ ის პროფესიული სტანდარტები რაც არსებობს მაგის ასე ვთქვათ ადაპტაცია თუ არის შესაძლებელი და მაშინ ეგ პრინციპში ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია, მაგრამ კულტურული თვალსაზრისით მე არ გამომრიცხავ იმას, რომ რაღაცა უშგულის მაცხოვრებელი თავისი ამ ტრადიციულ კულტურული თემებითაც არ ვიცი მაინც ადაპტირებული იყოს. ანუ კულტურული თემები აქ პრინციპში ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ალბათ უფრო საინტერესო ეს პროფესიული სტანდარტების და ნორმების საკითხია. რა ვიცი, არ ვფიქრობ, რომ ვიღაცა აუცილებელია გაგერმანელდეს, ან აუცილებლად გაგერმანელდება ბევრი ხნის შემდეგ, ან მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სოციალიზაცია ხდება აბსოლუტურად გერმანულ დომინანტურ სივრცეში. ნუ კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ბერლინი მაგალითად საერთაშორისო სივრცე არ არის მხოლოდ გერმანული, ხო? ხო, არ ვიცი, მგონია რომ დღეს განსაკუთრებით საუნივერსიტეტო სისტემა აკომოდაციას უკეთებს ამ სხვადასხვა, ანუ იტევს ამ სხვადასხვა კულტურებს და პირიქით გახსნილია ამ კულტურების მიმართ.
დღეს პრობლემა მედიის მიერ ყოველ შემთხვევაში ასე ფასდება და პოლიტიკოსების მიერაც მიგრაციის პრობლემა, ტოლვილების პრობლემა, რომლებიც დედამიწის ზოგიერთი კუთხიდან, სადაც ცხოვრება რაღაცა მიზეზით არ ვარგა, ან ომია, ან სიღარიბეა, ან კიდევ ვინც ის რა არის, სხვაგან გარბიან. და ითვლება, რომ აი გერმანიის გან ამას ხშირად გაიგებთ ხოლმე, რომ ინტეგრაცია არ ხდება სათანადო, ხო? აი ბოლო წლებში თქვა გერმანული სწავლებას ავალებენ ჩასულებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ინტეგრაცია აგვარებს პრობლემას, ეს რამეს ცვლის? ახლა ამერიკის მომავალი პრეზიდენტი, რომელიც ახლახან აირჩიეს, ამბობს, რომ აი არალეგალურად ვინც არის, იმას საერთოდ გავყრი აქედანო. ახლა მოქმედი პრეზიდენტი საერთოდაც შავკანიანია, რომელიც ნუ აშკარაა, რომ ამ კონტინენტის შვილი არ არის, ნუ ასე ვთქვათ, იქ ჩასულის შვილია და ნუ ყოველთვის ჩასულის შვილია. ახლადარჩეული პრეზიდენტი მესამე თაობაა, გერმანელები არიან ხო მისი წინაპრები. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ინტეგრაცია აგვარებს საერთაშორისო არსებულ პრობლემას თუ ვერა?
მე ზოგადად მგონია, რომ ეს ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ტოლვილების შემოსვლა, მათი ინტეგრაცია და მათი საზოგადოებასთან ასე ვთქვათ, ხო, ინტეგრაცია და აი ეს თემები, რომელიც რაღაცა ტიპის განსხვავებულობას წინაპლანზე წარმოაჩენს, პრინციპში ძალიან კარგად არის გამოყენებული მემარჯვენე პოპულისტური პარტიების მიერ ევროპაში და განსაკუთრებით ახლა ალბათ ტრამპის არჩევის შემდეგ უფრო მხნეობით შეუდგებიან ახლა AfD, ალტერნატივა გერმანიისთვის, ეს პარტია და თუნდაც ფონ ნაციონალ საფრანგეთში მარი ლე პენს გულისხმობ. ანუ ეს თვითონ ეს თემები წინაპლანზე როგორც წარმოიწევს ხოლმე და როგორც ეს თემები ძალიან კარგად არის პოპულისტურ ნარატივში ჩამჯდარი ამ პარტიებისა. ანუ მე იმას გულისხმობ, რომ როგორც წესი ასე ვთქვათ ფაშისტური ან რაღაცა ნაცისტური ან რაღაცა განსხვავებულობის ზიზღი ესე ერთ ღამეში არ ხორციელდება ხოლმე, ანუ არ წარმოიქმნება ხოლმე, მას ყოველთვის აქვს რაღაცა ტიპის სოციალურ-ეკონომიკური ბაზისი, რის შემდეგაც ეს განწყობები შემდეგ რის რა ბაზისზეც ეს განწყობები შემდეგ იჩენს თავს. ანუ გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად სიტუაცია, რომ დღეს გერმანიის ძალიან ბევრი მოქალაქე შეიძლება გზნობდეს თავს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად ისეთ სიტუაციაში, რომელსაც ის ართვლის, რომ მას გრძელვადიანად ებოძა. ანუ ის არის რაღაც მომენტში შიში იმაში, რომ ის ამ პრივილეგიებს და ამ თავის სტატუსს და რაღაცა სოციალურ პაკეტებს, რომელიც მას აქვს და მას დღეს აცხოვრებს ღირსეული ცხოვრებით, ეს არ არის გრძელვადიანი. და ეს პრინციპში დაკავშირებულია იმ ეკონომიკურ სისტემასთან, რაც დღეს მსოფლიოში და ევროპაში არსებობს. ანუ იმას გულისხმობ, რომ ეს ეკონომიკური სისტემები რაღაც მომენტში ამ განწყობებს წარმოშობენ და ეს განწყობა, ანუ განწყობები მე რაც დაკავშირებულია რაღაც უცხოების ინტეგრაციასთან, ან სირიელების ინტეგრაციასთან, ან სხვა სხვა თემებთან, უკვე კარგად არის ხოლმე გამოყენებული აი ამ პარტიების მიერ, რაც რაღაც მოგახსენეთ. ანუ პრობლემა პრინციპში, უბრალოდ პრობლემა უნდა ეძებოთ ხოლმე რაღაცა ტიპის ფუნდამენტურ პრობლემებში, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას,
რომ დასასწრებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას. ჩვენ 2 წუთით შევწყვეთ ბერლინში მცხოვრებ ქართველ დოქტორანტთან ინო ხელაესთან საუბარს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში კობალი გლიკაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მხარს უჭერენ ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობის გაფართოებას ყველა მიმართულებით, მათ შორის უსაფრთხოების სფეროთი დაწყებული და ტოლერანტობისთვის ბრძოლით დამთავრებული. ამის შესახებ ნათქვამი ერთობლივ ღია წერილში, რომელიც ყოველკვირეულ შტაბს ვოკეში დაიბეჭდა. დღეს ბერლინში მერკელისა და ობამას შეხვედრა იმართება. პრეზიდენტის სანქში ობამა მართავს თავის ბოლო უცხოურ ტურნეს, რომელიც საბერძნეთში დაიწყო, გერმანიაში გაგრძელდება და კვირის ბოლოს პერუში დასრულდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვირის დასაწყისში მათი შესაძლო შეხვედრის თაობაზე გამოთქვეს სურვილი, მაგრამ არ უსაუბრიათ იმაზე, თუ სად და როდის შეიძლება გაიმართოს ასეთი შეხვედრა, განცხადა 7 ნოემბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა. რუდი ჯულიანის ნიუ-იორკის ყოფილ მერს, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ყველაზე რეალური კანდიდატია სახელმწიფო მდივნის პოსტზე, წარსულში კავშირები ჰქონდა ირანის, სერბიისა და რუსეთის პოლიტიკურ ლიდერებთან და ცალკეულ ჯგუფებთან, რაც შესაძლოა გულმოდგენა შესწავლის საგანი გახდეს მისი კანდიდატურის წარდგენის შემთხვევაში. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას აპირებენ და რომ ის მას კარგად ინფორმირებულმა წყაროებმა აცნობეს. საქართველოს ახლადარჩეული მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ხდომა, პირველი ხდომა 2016 წლის 18 ნოემბერს ქუთაისში გამართება, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ გამოცებულ განკარგულებაშია ნათქვამი. აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის ის პირველმა ნომერმა ლევან ვარშალომიძემ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობაზე უარი თქვა.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით უხილავი ფარდა გრძელდება. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ესაუბრებით ხოლმე, თქვენ არა, მე ვესაუბრები ხოლმე და შეკითხვებს პასუხებს გასცემენ ხოლმე სტუდენტები და ორკვირაში ერთხელ კი უცხოეთში მცხოვრები ხელოვანების სტუდენტებიც, ასევე უცხოეთში მცხოვრები. დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო ხელაია, ბერლინში მცხოვრები ქართველი დოქტორანტი, რომელიც პოლიტოლოგიას სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლა შემდეგ ჰამბურგში პოლიტიკური მეცნიერებები და როგორც გითხარით ახლა ბერლინშია, ჰუმბოლტის სახელობის უნივერსიტეტში სადოქტორო თემაზე მუშაობს, სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და გერმანიის დედაქალაქის სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო სკოლაში. მასთან საუბარს ერთი მცირე მუსიკალური ფრაგმენტი შემდეგ გავაგზავნებთ. Yeah. შეიძლება რას ნიშნავს როცა პოლიტოლოგი იქნები? რისთვის ახართ პოლიტოლოგები? რას ემსახურება ეს თქვენი პროფესია?
კარგია, რა ექსეკეთხა დამისვით, იმიტომ რომ ახლა ხასტბილიში ვიყავი ჩასული და მე ჩემის მოსწავლესთან მომიწია ეს ახლა და ახალგაზრდა ბიჭა, მე მგონი ნორცები მე-12 კლასის და როცა გაიგო რომ რაღაცა პოლიტიკურ მეცნიერებას სწავლობ, რაღაცა ხელი ჩაიქნია ხო ეგ არაფერიო და მე რაღაცა ვერაფერი ვერ ვუთხარი, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ ეს ნუ იმაზეც ლაპარაკობს, რომ თვითონ ეს სოციალური მეცნიერებების მიმართულება ამ პოსტებში და სივრცეში როგორც წესი ახლა იკრებს რაღაც თავის ძალას და ამ რაღაცა ინსტიტუციონალურ და ეპისტემურ საზოგადოებებს ახლა იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა გვიანი საბჭოთა პერიოდი ამის საშუალებას ამ თავისი პოლიტიკური რეჟიმის გამო სავარაუდოდ როგორც ჩანს არ იძლეოდა, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ მეცნიერებას, ნუ პოლიტიკური მეცნიერება ასე თავსახად, რა თქმა უნდა, გადაჭულია სხვადასხვა ისეთ მეცნიერებებთან, როგორც არის სოციოლოგია, ანუ ეკონომიკა, პოლიტიკური ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, მაგრამ მაინც არის პოლიტიკური მეცნიერება ცალკე დისციპლინა. ანუ ყველაზე უფრო ზოგადი გაგებით რომ გავიგოთ პოლიტიკურ მეცნიერებას, პრინციპში აინტერესებს ძალაუფლება და ძალაუფლების ეს ასიმეტრიები პოლიტიკაში, ხო? ანუ მე ახლა ამ წელს ვიკვლევ სოციალურ მოძრაობებს, ანუ სოციალურ მოძრაობებს პოლიტიკური მეცნიერების კუთხით რო შევხედოთ, ისევ და ისევ მისი ძალიან ასე თქვა ზოგადი გაგებით, სოციალურ მოძრაობებს პოლიტიკური მეცნიერება უყურებს როგორც რაღაცა ტიპის კოლექტიურ ძალაუფლებას, რომელიც საკუთარ თავს გამოხატავს და ინტერაქციაშია ისეთ, ასე ვთქვათ, დიდ კოორდინირებულ ძალებთან, როგორც არის სახელმწიფო, როგორც არის მაგალითად კაპიტალიზმი, ან სხვა სამოქალაქო, ვთქვათ, საზოგადოების ჯგუფები, ან ინტერესთა ჯგუფები. ანუ პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი აქ არის ურთიერთობა ძალაუფლების სხვადასხვა აქტორებს შორის. აი, ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ. ანუ ურთიერთობა და კავშირი ორგანიზებულ აქტორებსა და მათ ინტერესებს შორის იქნება ეს სახელმწიფო სტრუქტურები თუ საჯარო სივრცე.
თქვენ ამბობთ, რას სწავლობთ და იკვლევს თქვენი კოლეგა, ანუ თქვენ ამავე დროს, მაგრამ მეორეა, რაში სჭირდებათ? აი, ვისთვის ახართ თქვენ, პოლიტიკოსებისთვის თუ ადამიანებისთვის?
ხო, ეს უკვე ამას განსხვავებული პასუხი აქვს იმის დამიხედვით, თუ რა ნორმატიული ღირებულებებით შევდივართ ამ სივრცეში. ანუ შეიძლება ისეთი ნორმატიული ღირებულებით, ისეთი ღირებულებათა სისტემით შევიდეს ვიღაცა, რომ ჩადგეს კონკრეტული ელიტის სამსახურში, ნუ ეგეთებიც ხდება ხოლმე, ხო? მაგრამ ზოგადად, როგორც წესი, მეცნიერება და მითუმეტეს, ანუ სოციალური მეცნიერები, როგორც წესი, მისი ფუნდამენტური გაგება ის არის, რომ ასახავს საზოგადოებრივ რეალობას, ხო? და უნდა იყოს პრინციპში ავთენტური იმ საზოგადოებრივი რეალობისა, რაც არსებობს. ანუ რაღაცა ტიპის პრობლემა უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ ჩვენ მას ყურადღება მივაქციოთ. ანუ იგულისხმება ის, რომ აი, მაგალითად, ისევ ჩემს თემას, ასე ვთქვათ, რომ დაუბრუნდეთ, ამ შემთხვევაში ამ წუთას რაზეც მუშაობ არის თვითონ პოლიტიკურობის გაგებაზე საზოგადოებრივ მოძრაობებში, ანუ სოციალურ მოძრაობებში. და მან კითხვა ჩდება ალბათ ესეთი, არის თუ არა თანამედროვე პოლიტიკური თეორიის, ასე ვთქვათ, დანიშნულება ის, რომ ასე ვთქვათ, განვიხილოთ პოლიტიკური ქმედების ნორმატიული ხარისხი, ნორმატიული ღირებულება. ანუ გულისხმობ იმას, თუ რა წარმოადგენს დღეს იმ სივრცეში ვიმყოფებით პოლიტიკური ქმედება, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება თუ ეს რაღაცა ტიპის განხიბლვა თუ არსებობს კოლექტიურ ქმედებაში, მაშინ და ამას თავად ისინიც აღიარებენ, ან როგორც რაღაცა ტიპის მოძრაობა, მაშინ საინტერესო ხდება უკვე რაღაცა თეორიული საზრისების შეტანა იმაში, როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ პოლიტიკური ქმედება დღეს და რა არის პოლიტიკური. ზოგიერთ მეცნიერი არაღიარებს რაღაც გარკვეული კონცეფციების ტრანსფორმაციულ ძალას, მაგრამ არის კიდევ მეორე მიმართულება, სადაც ეს კონცეფციები ისეთი როგორიც არის მაგალითად რაღაც აქტივიზმი ან დემოკრატია ან რაღაცა ძალიან ასე თქვა თუნდაც საბაზისო ცნებები, ისინი განიხილება მათი ტრანსფორმაციულ, ანუ ასე თქვა პრაქტიკულ ტრანსფორმაციულ ჭრილში. ამ შემთხვევაში პრინციპში მთავარი პრობლემა ის არის, რომ პოლიტიკურ მეცნიერებას, ისევე როგორც სხვა სოციალურ მეცნიერებებს, მათ კავშირი არ დაკარგონ რეალურ სივრცესთან. ანუ არა მხოლოდ განხილვა მხოლოდ ცნებების დონეზე, არამედ რაღაცა ტიპის საზოგადოებრივი რელევანტურობა, რომ შეინარჩუნოს აკადემიურმა ნაშრომმა. რაც პრინციპში მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დღევანდელ აკადემიურ სივრცეში, საკმაოდ ასე ვთქვათ, პოზიტივისტურ აკადემიურ სივრცეში, სადაც ასე ვთქვათ, პოზიტივისტური მეთოდოლოგია დომინირებს, საკმაოდ რთულია ამ ასე ვთქვათ, ნორმატიული ღირებულების შენარჩუნება.
ფიქრობთ, რომ პოლიტიკოსებს უწევთ ხშირად ტყუილის თქმა?
პოლიტიკოსებს ტყუილის თქმა სავარაუდოდ უწევს და ამას პოლიტიკურ მეცნიერებებში გარეს მიმართულება პოპულიზმი განიხილავს. კი, რა თქმა უნდა, უწევთ ალბათ.
რატომაა, რომ აი?
რაც იმიტომ უწევთ, რომ არ დაკარგონ პოპულარული ხარდაჭერა.
ანუ იმისთვის, რომ ხარდაჭერა მოიპოვონ, ну, ზოგიერთ პოლიტიკოს შეიძლება მოუწიოს ტყუილის თქმა, ხო? და მე შეიძლება არის ისეთი შემთხვევებიც, რომ ასე ვთქვათ, გამოიჭერენ, მაგრამ ის არ აღიარებს, ხო, რაღაცა სხვას მოიგონებს. ზოგიერთს გამოიჭერენ და დასჯიან კიდე ზოგს ვერ სჯიან. აი ესეთი პოპულარული თემები, როგორიც არის პოლიტიკოსების სიცრუე და კიდე რაღაც პოლიტიკოსების თავნებობა და ასე შემდეგ. რატომ არის ხოლმე, რომ აი ეს ძალიან აინტერესებს, აი ეს თემები, მე რაღაცა გაყვეთლდება ხოლმე ასეთი ინფორმაცია და მას ყვითელი ქვია და არა სერიოზულად მიიჩნევა, როცა სინამდვილეში ისინი სახელს არქმევენ ხოლმე რაღაცა მოვლენას პოლიტიკოსის ჩადენილს. რატომ არის ხოლმე, რომ რაიმე ინფორმაცია, რომელშიც აი ეს გამოჭერილი პოლიტიკოსი თემა ძალიან სწრაფად პოპულარული ხდება ხოლმე და როცა ასე არ არის რაღაცა არაინტერესებს, როცა სინამდვილეში თვითონ ჩვენ ვთქვით, რომ აი პოპულისტები ну მიმართავენ ხოლმე ამ ხერხს საჭიროების შემთხვევაში.
მე მგონია, ეს მე ამას დაუკავშირებდი თვითონ განათლების სისტემას და იმას, თუ როგორ ვიწყებთ ჩვენ აზროვნებას თუნდაც სკოლის ასაკიდან. ანუ საუბარი მაქვს აზროვნების კატეგორიებთან, ანუ ვარ თუ აზროვნებს თუ არა კატეგორიებში, თუ აზროვნებთ ინდივიდუალურ აქტორებთან, თუ მოვლენებთან, თუ რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციებთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ განსაკუთრებით საქართველოში ეს თემა ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ხშირად ვაზროვნებ კონკრეტულ არა კატეგორიული აზროვნებით, ანუ კი არ გვაინტერესებს რაღაცა ფენომენი თავისთავად, კი არ გვაინტერესებს მაგალითად პოპულიზმის ფენომენი და პოპულიზმის ფენომენი რამდენად შეიძლება იქნას გამოყენებული თქვათ როგორც მემარჯვენე პარტიებისგან, ისე რამდენად ეთიკურია ან გამართლებული, რომ პოპულიზმი გამოიყენონ მემარცხენე პარტიებმაც. მაგრამ შეკითხვას მე თუ ასე დავსვამ, ჩემი შეკითხვა იქნება ბევრად უფრო ფენომენით დაინტერესებული, მაგრამ მე თუ დავსვამ შეკითხვას რა კონკრეტულმა პოლიტიკოსმა რა გააკეთა ეს და ეს, მაშინ მე ინტერესები კონკრეტული ინდივიდით და მე ეს საერთო სურათზე არანაირ დასკვნას არ მაძლევს. ანუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ საქმე არის ძალიან მარტივი და ეხება იმას, როგორ ვიღებთ დასკვნებს, ანუ რა მეთოდოლოგიით მივდივართ იმ დასკვნებამდე, რასაც ჩვენ ვიღებთ. და გამოდის, რომ მივდივართ იმ და დაახში შემთხვევაშია ესე, მივდივართ იმ მეთოდოლოგიით, რომელიც ეფუძნება მხოლოდ ერთი კონკრეტული ან რაღაც რამოდენიმე ტიპის ან რაღაც აქტორის დაკვირვებას. ეს ეს ძალიან ბევრ ამაში ჩანს ზოგადად და ისეთია, მე ვფიქრობდი რომ პირველ რიგში ცა განათლების რეფორმაზე როდესაც არის საუბარი ახლა, აი ეს ესეთი ტიპის თემებიც შემოვიდეს, იმიტომ რომ ბევრად გაგვიადვილებს ალბათ ორიენტაციას საზრუნო სივრცეებში.
ხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში ოქროპირ მუხაზე უძღვება პროგრამას თვითონ ჩვენი სტუმარია ნინო ხელაია, რომელიც ბერლინში ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს სოციოლოგიის პოლიტიკურ მეცნიერებათა სფეროში. როცა დისერტაციას დაიცავთ თქვენ და თქვენ თემას რაღაცნაირად დაამუშავებთ და რაღაცას ან დაამტკიცებთ ან აღმოაჩენთ ახალს, რა არის თქვენი მიზანი? მოდი ასე უფრო სწორი იქნება რომ ვკითხოთ, მართლა აპირებთ რაღაცა ცოდნა აწარმოოთ თუ შეურევთ ამ არსებულ ცოდნებს და იქიდან რაღაცა ახალ ცოდნას გამოიყვანთ, რომელიც გაერთიანება იქნება ძველი ცოდნების? ახლა ცოდნის წარმოებაზე გეკითხებით, რა არის ეს ცოდნის წარმოება?
მახსენდება ხოლმე კომიქსები დოქტორანტების ცხოვრებიდან, რომ საბოლოო ჯამში ის დასკვნები, რასაც ისინი აწარმოებენ, რამდენად ესე ვთქვათ ბანალურია, იმიტომ რომ შეიძლება იგივე აზრი ჰქონდეს შენს მეზობელს, რომელიც საერთოდ არ არის ამ ცოდნის წარმოებით დაკავებული და სულ სხვა ინტერესები აქვს, მაგრამ ის დაკვირვება მასაც ჰქონდეს, რაც შენ გქონდა. ანუ გულისხმობ იმ დასკვნის სიმარტივეზე, რასაც საბოლოო ჯამში ჩვენ ვეჭიდავებით, როგორც ვთქვათ დოქტორო მკვლევარებიან, პრინციპში ნებისმიერი მკვლევარიც. მაგრამ რა ვიცი, აქ ესეც ასახა პასუხი არ არსებობს. ხადია, რომ რაღაცა ტიპის ახალი ცოდნა ყოველთვის კომუნიკაციაშია ძველ ცოდნებთან და ამ ძველი ცოდნებიდან რაღაცა ასე ვთქვათ კუმულაციას აკეთებ და მათი შერწყმის შედეგად და იმ შენი სოციალური და რაღაცა პიროვნული გამოცდილებებიდან და დაკვირვებიდან გამომდინარე რაღაცა ახალსაც ამბობ. ანუ მე არ ვთვლი რომ მხოლოდ მე, ანუ ერთი მხრივ არ ვთვლი რომ რაიმე განსაკუთრებულს ლი შეიძლება დაწერო ისეთი პროექტიდან, როგორც არის ინდივიდუალური სადოქტორო შრომა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სადოქტორო შრომა ძალიან ასე ვთქვათ ინდივიდუალურ თვითაგონიზაციასთან არის დაკავშირებული და რთულია ასეთ სიტუაციაში რაღაცა სრულად ახალი ამბის შექმნა, მაგრამ ანუ ამ ყველაფერს რაღაცა საფუძველს უდებ იმას, რომ მომავალში უფრო მეტად საინტერესო დასკვნები გააკეთო ალბათ. და მეორე მხრივ, ნუ ერთის მხრივ ის, რომ არ არის რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული, მაგრამ მეორე მხრივ ის მინდა ვთქვა, რომ არ არის აუცილებლად მხოლოდ რაღაც ადრე არსებული ცოდნის რეპლიკაცია.
თქვენს შრომაში, თქვენს აი ამ აკადემიურ გზაში თუ ფიქრობთ, რომ მედია უნდა გამოიყენოთ? ხა ჩვენ მედიაზე კონკრეტულად ასე არ გულაპარაკია, რომელიც პოლიტიკის სამსახურშია, რომელიც პოპულიზმის სამსახურშია. მე ერთხელ გიხილეთ თქვენ საზოგადოებასთან შეხვედრის მომენტში, პირდაპირ არ ყოფილვარ, მაგრამ ჩანაწერი მინახავს და ხა კრიტიკათ არ მიიღოთ, მაგრამ ესე მომეჩვენა, რომ ვისაც მიმართავთ და ვისთანაც ურთიერთობაში შედიხართ, ამ ურთიერთობის წარმართვის დიდოსტატი არ ბრძანდებით, ნინო. ეს შეიძლება გაიძულოთ ვითარებამ, რომ თქვათ, აი, რა ვიცი, რამდენიმე ათეულ ადამიანთან საუბრის დროს თქვენ მათგან იმდენი მეტრით იყავით დაშორებული, რომ ცოტა ისე იყო, აი, ვგენებთ, ხა მე მედიას შემთხვევით არ მოვიყვან აქ, ხა ტელევიზია, რადიო არ არის მარტო მედია, ხო მედია არის, როცა ესე თვალებში შეგირე კამერას უყურებ და შესაბამისად თვალებში უყურებ ვინც გისმენს და გიყურებს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად უნდა მონაწილეობდეს მედია, აი როგორც ასეთის ცოდნის შექმნასა და მის გავრცელებაში და ასე შემდეგ?
გააჩნია პრინციპში, ვინ საუბრობს, რაზე საუბრობს და ვინ არის აუდიტორია და ანუ რამხელა აუდიტორია, ტელევიზია, მედია თუ რაღაცა ზიურის შეხვედრა, ანუ რომელიც თქვენ ალბათ ნახეთ ხო, თქვენ ზიურის მასკულის ხოდეთ ალბათ, სადაც პრინციპში დიახლიორის შეხვედრები და სელექციის დროსაც პრინციპში საკმაოდ განსაზღვრული მიუხედავად იმისა რომ ყოველ შეხვედრაზე ახალ-ახალი ადამიანები მოდიოდნენ პრინციპში ინტერესების მხრივ საკმაოდ განსაზღვრული აუდიტორია მოდის რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი მაგრამ ხო არ ვიცი მე დიდი გამოცდილება ამასთან როგორ შეიძლება მედია მონაწილეობდეს ამ პროცესში, არ ვიცი, მე ვიცი უბრალოდ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ აზრები, ვინც აი მაგალითად ჩემი კოლეგების აზრები, ჩემს ინსტიტუტში არიან ადამიანები, რომლებიც სანსირმისეულ თეორიულ შრომებში არიან ჩართული, მაგრამ ასევე უნდათ რომ მათი ეს ну ამ შემთხვევაში ამ ერთ კონკრეტულ გერმანულ კოლეგაზე მაქვს საუბარი, მას უნდა რომ ეს თავისი ნაწერები რაღაცნაირად მისაღწევი გახადოს არამხოლოდ ამ ჩაკეტილი წრისთვის, რომელსაც წარმოადგენს აკადემიური სივრცე, არამედ სხვისთვისაც, იმიტომ რომ ფიქრობ და მეც ერთხელ ხმები რომ ძალიან ბევრს მუშაობს იმისთვის, რომ ძალიან საინტერესო აზრები აქვს იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება დღეს სოფლიოში ამ წუთას. Ну იქ იყო სხვა ამაზე რომ საუბრობდით, იყო სხვა ვარიანტები, რომ რაღაცა ალტერნატიული ბლოგების შექმნა, ან ალტერნატიული პოდკასტების, რომელსაც უფრო მეტი მოუსმენს ადამიანები და უფრო მეტი ასე ვთქვათ, გამსმენელი ეყოლება, მაგრამ აი ეს უფრო არის ინდივიდუალური ძალის ხმევა და მეორე არის რამდენად მედია პოლიტიკაში უნდა იყოს რაღაცა შემოქმედებითი საავტორო ესეთი შემეცნებითი მიმართულებები აქცენტად, მაგრამ შემეცნებითი როგორც შემეცნება შემეცნებისთვის არ გულისხმობ რაღაცა ტიპის საზოგადოების საჭირო როტო საკითხებზე რაღაცა სიღრმისეული განხილვა. თასახად მე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს ეს მედია პოლიტიკის ნაწილიც.
მარებით შემოსი შეღამების ქალა კროლვითი ძლევს ცისფერალ ადადებს დახებში აქსებს ოსე ჩუბი ასე ლას ჯერაც ამე არავა ასენაზი ჯერცავე არავა ხსუ დამეც მოვკოდე სიმღერებში თბისებ დიანაგედად ოღონდქვა თუ ღავე მსულში როგორ ჩაიხე თუ სიზმარმავით შეისხა ციდან წამდებდე დაგაშალა ოცნება ლურჯი ალაქანე თუ სიგმდილისი ახლა მოაკვდავი გედის ხალხთა მარდებს და ჩანჩქებს თუ როგორ გძდოფ რომ სულისთვის ამ ზღვაღრომ აღზარადა სიკვდილის გზარ არის მარდის ფერგზის გარადა რომ გზაზე ზღაპარი ამაგო თავამე რომ არასდროს არ ყოფნი ასე ჩუმიღა ჩtildeobe თქვენს გვერდით სიკვდილს ვეგებები რობე ფევარა და მაგოსანი და სიმღერით კერები რომ წახოვება საუკუნეს თქვენ თანაჩემი ქონარი ჯერ არასდროს არ შუბილა
რა არის ის რაც დღევანდელ ადამიანს ესე ნუსხავს? რა არის დღევანდელი ადამიანის აი ამ მდგომარეობის განსაზღვრელი, რომ ჯერა მედიისა, მაგრამ არასჯერა კონკრეტული ადამიანისა, რომელიც რაღაცა ზღაპარს უყვება? აი ზღაპრისთვის ზურგის შექცევა ხო არ არის ერთ-ერთი პრობლემა? თუ შეიძლება ამაზე თუ გიფიქრიათ, ამაზე არ ვიცი, მე ხა პოლიტოლოგია სწავლობ, ზღაპრებზე რატო უნდა იფიქროთ, მაგრამ ხო ზღაპრით იწყება ბავშვობაში ადამიანის აზროვნების გახსნა, ადამიანისთვის რაღაცა სიმბოლოების ჩვენება, ადამიანური ბევრი თვისების დანახვება სულ სხვა ფორმით, არა ბრწყლად, როგორც ამას მედია აკეთებს, არამედ აი ესე მოქნილად, მოხდენილად, აი როგორც ადამიანს შეშვენის ამ დონეზე. როგორ ფიქრობთ, ზღაპარი და მედია ერთმანეთის გამომრიცხავი ორი რაღაცა ფენომენია, ორი მოვლენაა, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას ერთმანეთს ებრძვის კიდეც რაღაცა თავისებურად?
ხო, რაღაცა ესეთი პარალელები დასვით საფიქრი. მით უმეტეს ახლა იმ კონტექსტში, როდესაც მთელი საჯარო სივრცე საუბრობს ზღაპრის ფენომენზე ზოგადად. რა ვიცი, ცეც ზღაპარი და მედია ამ შემთხვევაში ახლა კონკრეტულ პარალელებს ალბათ ვერ გავავლებ, მაგრამ მე მგონია, რომ მედიაში პასუხისმგებლობა ბევრად უფრო დიდი სერიოზულობით არსებობს. და მე მგონი ეს პასუხისმგებლობა ძალიან ხშირად არ ვიცი რამდენად თქვენს კითხვას პასუხობს ეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი ზოგადი კითხვა იყო და არ ვიცი რამდენად მაქვს კონკრეტული პასუხები ამ ყველაფერზე, მაგრამ ერთი ის არის, რომ მედია თავისუფლების იქეთ ასევე უნდა წავიდეთ იმ დისკუსიამდე, რაც გულისხმობს მედიის პასუხისმგებლობას. ანუ მე გულისხმობ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ჟურნალისტური საქმიანობა და ეს ჟურნალისტური საქმე, ანუ ჟურნალისტი როგორც პირველ რიგში როგორ უნდა განისაზღვრებოდეს სიტყვაზე ჟურნალისტის, რომელიც ამბავს ყובה და უყובה ტელევიზორის წინ მჯდომ მოქალაქეს ან მაყურებელს, ანუ ჟურნალისტის იდენტობა როგორ არის? პირველ რიგში ის არის ჟურნალისტი თუ პირველ რიგში ის არის მოქალაქე? ანუ ეს მე მგონი ხშირ შემთხვევაში მე რასაც უყურებ და სერიოზულ კოგნიტურ დისონანსს ქნის ხოლმე რაღაც ქართულ მედია სივრცეში, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ჟურნალისტის თავისუფლების იდეა მე მგონი ხშირად რაღაცა ხელს უშლით მათ საკუთარი თავი გაიეზრონ მოქალაქეებად, რაც მე ვფიქრობ, რომ არ არის მხოლოდ სწორი. ანუ იმას გულისხმობ, რომ ეს თავისუფლების დისკურსებში, რომელიც ჩვენთან დღეს არსებობს, რომ აი მაგალითად მედია თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, რაც თავსახად არის ასე ვთქვათ ღირებულება და ღირებულებას წარმოადგენს და მედია თავსახად უნდა იყოს თავისუფალი, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი მოცემულობით ხშირ შემთხვევაში ისინი კორპორატიული ინტერესებს ექვემდებარებიან ხოლმე და ნუ იქ სათუაა უკვე მედიის თავისუფლება. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მგონი უნდა გადავიდეთ რაღაცა ეტაპი, გავიაროთ ამ მედია თავისუფლებაზე მსჯელობისა და გადავიდეთ იმაზე, რომ მედიას აქვს ასევე პასუხისმგებლობა რაღაცა მასშტაბით, რომელიც მოიცავს, მაგრამ მიდის ამ თავისუფლების მიღმა. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ის ზღაპარსაც შეეხება, ალბათ ზღაპარსაც აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, არ ვიცი, მაგრამ ხო, არ ვიცი, ზღაპრებზე ეგრე ადვილად არ შემიძლია რაღაცა იდეების თქმა.
ბავშვობაში არ წაუკითხავთ თქვენთვის ზღაპრები?
როგორ არა, კი, რა თქმა უნდა წაუკითხავთ.
და რა გახსენდებათ, რომ რო გიკითხავდნენ იმ ზღაპრებს, რაიმე გზნობა გააქვთ ამასთან დაკავშირებით, აი რაღაცა ფაქტი იცით, ფაქტი გახსენდებათ?
ნუ ეხა პირველ დე, ნუ არა მარტო მიკითხავდნენ, მეც კითხულობდი და მე მგონი ერთ-ერთი ის ადამიანი ვარ, ვიც ძალიან დიდი ხანი კითხულობდა ამ ზღაპრებს საკმაოდ მოზრდილ ასაკში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იქ არის, რომ რაღაცა შემოქმედებითი ფანტაზიაა, ხო? რაღაცა წარმოიდგენ ამ ყველაფერს ძალიან რეალურად, მე შეგიძლია ეს ყველაფერი ამ შენს წარმოსახვაში, რაც პრინციპში ზღაპარს და ლიტერატურას რაღაცნაირად ახლოს ერთმანეთთან, ანუ ამ მიმართულებით წავიყვან საუბარს. რაღაცა ტიპის გახსნილობა არის მისი, თუ როგორ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ჩვენ კონკრეტული მოვლენები. მენ ზღაპარი ამ შემთხვევაში უფრო ალბათ რაცა ბევრად უფრო სპეკულაციურია იმ თვალსაზრისით, რომ რაცა კონვენციური გაგება, საყოველთაოდ მიღებული გაგება კონკრეტული მოვლენების შესახებ ზღაპარმა შეიძლება სრულად ამოატრიალოს.
ეს იყო ნინო ხელაია, უხსნელი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომელიც ბერლინში დოქტორანტია, ჰამბურგში პოლიტიკური მეცნიერება ისწავლა და აგრძელებს ახლა ამ სფეროში მუშაობას ბერლინში, ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტში. უხსნელი ფარდა ამით დასრულდა, დასრულდა საუბარი ნინო ხელაიასთან. რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება, მე სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით რომ ნინო ხელაიასთან ამ საუბარს რადიო თავისუფლება შაბათ თბილისის დროის 16 საათზე გაიმეორებს. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას ნახვამდის.